Qalampirdan gapiramiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy Moskvaning g'arb davlatlari bilan do'stlashish shartlarini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligi rahbarining so'zlarini RIA Novosti keltirmoqda. Biz g'arb bilan do'st bo'lishga tayyormiz, lekin shuni ta'kidlayman. Faqat asrlar va ming yillar davomida mamlakatimiz mavjudligini ota-bobolarimizdan meros qilib olgan o'z qadr-qimmatlarimizni his qilgan holda, deydi Lavrov. Vazirning ta'kidlashicha, shu bilan birga Rossiya har bir rus uchun qadrli bo'lgan o'z tarixi va urf-odatlarini e'tiborsiz qoldirib, g'arb bilan munosabatlarni rivojlantira olmaydi. Fuqarolarning farovonligi esa Rossiya tashqi siyosatining asosiy maqsadi hisoblanadi. Biz har doim milliy g'ururni saqlab kelmoqdamiz. Bu juda muhim xususiyat. Hamma millatlarda ham bu mavjud emas va bizning vatanparvarligimiz, shu jumladan adolatni himoya qilish va zaiflarga yordam berishga tayyorligimiz juda muhim. Bular eng katta insoniy fazilatlar va kundalik hayotda biz ulardan faxrlanar ekamiz. Unda shubhasiz xalqaro maydondagi pozitsiyamizni ham buni namoyon qilishimiz kerak, deydi u. Rasmiy Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar 2014-yilgi Ukrainadagi voqealar hamda Rossiyaning Qrim yarim oroli o'z hududiga qo'shib olishidan so'ng keskin yomonlashib ketdi. Rossiyaning AQShdagi 2016 prezidentlik saylovlariga aralashgani va xakerlar hujumlarini uyushtirgani to'g'risidagi ayblovlar ziddiyatning ortishiga ikkinchi bosqich bo'lib xizmat qildi. Oqibatda ikki tomon ham bir-biriga qarshi ko'plab sanksiyalarni qo'lladi. Shunday bo'lsa-da, 20 mart kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Islandiyaning poytaxti Reykyavikda Arktika kengash vazirlar sessiyasi doirasida AQSh davlat kotibi Entoni Blinken bilan birinchi marta yuzma-yuz uchrashdi. Suhbat davomida tomonlar munosabatlarni rivojlantirishga tayyor ekanligini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.